Okay. Right. Any questions? Yeah, please, come one more time. Please.
Terima kasih. Mau
tanya.
Tadi waktu mulai sesi kedua ya, 30. Itu agak terasa waktu sih saya.
Sama.
Saya agak terasa waktu sampai tadi. Oh, ada menjelaskan sedikit tentang yang namanya cara pandang kita terhadap hidup. Nah, pada saat Om menjelaskan itu, saya ada sedikit, maksudnya saya ada merasa ada kata yang keluar. Nah, pada saat kata itu keluar, dan saya tidak menyangkut lagi gitu. Tidak menyangkut lagi. Kenapa? Mungkin karena kurang tidur, tapi pada saat itu terpikir bahwasanya harusnya idealnya kan 8.30, hari ini saya gak kerja, saya masih tidur. Nah, tapi setelah ternyata saya bisa, di sini saya bisa belajar yoga, kemudian interaksi dengan teman-teman baru, sehingga ada satu pembelajaran baru untuk saya, dan cara pandang saya berubah seketika pada saat itu.
8.30 itu kamu masih tidur?
Ya, kalau di rumah.
Oh, saya rejoice. Good.
Cuma mau seperti ini. Pada saat perubahan seperti itu, perubahan cara pandang seperti itu, duka ini apakah dia itu hilang atau mungkin masih dalam momen up and down? Kira-kira itu sih.
Ini jawabnya tricky nih, sebab pertanyaanmu ini penuh asumsi bahwa duka is a thing, itu suatu objek, and it is not. Jadi duka ini hanya timbul kalau situasinya mendukung. Pada certain situation, then that's duka, right? Meskipun kata-katanya seperti keberadaan semacam this is dukkha. Dukkha itu definisinya bertemu dengan hal yang tidak kamu senangi, dukkha. Berpisah dengan hal yang kamu sukai, dukkha. Lahir, dukkha. Mati, dukkha. You know, kemudian juga diterangkan bahwa ini keberadaanmu sendiri ini bersifat dukkha. Jadi dukkha itu not a thing, bukan sesuatu yang nanti bisa dihilangkan atau apa. Tapi duka ini akan timbul karena kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya macet, kendaraan macet nil. Kamu bisa loh bilang itu duka kalau kamu punya cara pandang tertentu, atau juga kamu bisa dengan cara pandang yang lain, kamu bisa bilang, wah hari ini kok kendaraan banyak sekali di jalan. Right. So it's not a thing. Jadi kalau nanti yang mudah-mudahan Michael, slowly you will feel bahwa apa yang Buddha terangkan di sini itu sebetulnya exactly that, bahwa nantinya cara pandang kita ini begitu menentukan sikap berikutnya ini loh. Nah, kalau sikap berikutnya ini ditentukan oleh cara pandang tertentu, sebab intinya tetap sama. We want happiness, we don't want suffering. Sick. Ya, itu bahkan nanti akan kita pelan-pelan kita akan mengetahui mengapa itu seperti itu. Jadi, so I cannot apa untuk duka hilang itu, atau lebih baik begini. Duka itu tidak akan muncul kalau kondisinya tidak mendukung munculnya duka. Makanya dikatakan ada yang namanya samudaya. Samudaya itu munculnya, you know, samudaya, duka samudaya, yang diterangkan di sini sebagai kadang-kadang tidak cuma tanha, ya, atau merasa tidak berkesukupan itu. Tapi at this point, saya kepingin kita merasakan aja secara umum. Belum apa dengan belajar definisi maupun kata-kata, sebab nanti kamu mesti akan bisa mabuk nih berapa hari ini, penuh definisi-definisi and all that. Ini kita nanti yang terakhir ini pakai sutra empat jari ini. This is a four-finger sutra. You know, di, empat jari pas jari saya. Kalau jarinya nevi cuma lima, bisa lima. But don't worry, don't worry. Sebab kamu baca di sana, kamu lihat itu banyak sekali apa hal-hal yang baru. Just don't worry. So betapa indahnya bahwa ternyata sutra-sutra ini the purpose, tujuannya the same like what we think. Membuat kita mempunyai cara pandang yang mendukung. Tidak cuma cara pandang, cara berpikir, cara berbicara, cara berinteraksi di masyarakat, cara kita berkonsultasi. Then we will talk about that. Like that, ya. Jadi, don't think bahwa duka ada duka di sini. Bahkan sebetulnya kalau kamu bilang kehidupan, karena kata benda itu seakan-akan ada kehidupan. Tapi sebetulnya Michael, kehidupan ini ya sekarang ini, ya kamu alami sekarang ini. Yang lewat sudah lewat, yang akan datang belum kejadian. Jadi kamu nggak bisa loh. Kalau kamu bilang hidupmu sebagai Michael, itu is your story. Itu hanya so. But anyway, we'll talk about that later. Ya, jadi so, ya, so go. Ya.
Yes. Ini Om, tadi kan di pertama kali itu kita ada telepon sempat ngomong tentang hidup itu. Kita masih pengen lihat ke belakang dan punya arti. Kita punya arti. Ada yang kita capai. Hmm. Terus maksudnya kan kalau di duka sendiri itu kan bukan barang itu bagus apa jelek, misalnya makanan itu bisa membuat duka. Kayak yang bagus. Bukannya kalau kita pengen ngejar arti ini, kita pengen capai sesuatu dan gak tercapai itu juga kurang.
Oh, tentunya, 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 tentunya. It's a good question, tentunya. Gini dong, it's a good question. Maksud saya begini, kalau kamu tetap hidup seperti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang biasa, ya sekolah, sesudah sekolah kerja, sudah kerja kamu jadi bikin keluarga begini-gini. Ini ada kemungkinan jika kamu pada suatu ketika kamu ini sendirian, pada waktu kamu itu mengkontemplasikan semacam ini, mungkin ada rasa kehampaan sebab semuanya ini tidak begitu banyak artinya. Buktinya, kamu selalu merasa masih tetap kurang. Bayaran sekian juga kurang. Punya ini juga kurang. Ini kurang-kurang. Nah, dengan kamu merasa hampa begitu ini, karena pada waktu kamu menjalankan kehidupan sehari-hari ini, kamu tidak begitu sadar sebetulnya. Kamu jalankannya sebagai hanya sebagai begini. Jadi, arti kehidupan itu sendiri, itu bukan berarti semuanya ini harus berarti. Semua orang bertindak begini kan harus berarti. Biasanya mempunyai pengertian bahwa itu akan berarti buat kehidupannya, ya kan? Misalnya orang korupsi kepingin punya dapat lebih uang lebih banyak, itu supaya hidupnya lebih berarti dalam arti kata saya bisa beli Alphard. Sebab hanya kalau kamu punya Alphard kamu dipandang. Meskipun rumah kamu di gang 47, Alphard nggak bisa masuk. It doesn't matter. You know, kamu harus punya Alphard karena itu arti hidup itu juga dipandang begini. Kamu salah ngerti. Yang selalu tentunya apa yang kita kejar itu selalu hidup seperti berarti. Cuma yang saya ngomongkan, kalau kamu toleh ke belakang, itu maksud saya, pada waktu kamu betul-betul drop semua kepura-puraan, semua kebodohan-kebodohan. Enggak sukar kok ngomong dengan hati kecil. Kalau kamu ngomong dengan hati kecil, biasanya kamu akan tahu hidup ini berarti atau enggak. Ini loh. Nah, untuk bisa begitu, kalau bisa setiap langkah, ini setiap ngomong, setiap mikir, setiap kalau bisa kita sadari akibatnya apa sini. Itu nanti akan menjadi berarti. Sebab kamu awasi begini. Tahu tak masih ya, jadi artinya itu akan timbul sendiri. You can say berarti, oh ternyata begini. Banyak misalnya. Tapi arti ini sukar tadi barusan ngomong-ngomong dan anjelir. Anyi Liru ini putrinya yang namanya Yvonne, sekarang aktif, saya ikut senang sekali. Yvonne ini ngomong sama mamanya bahwa ternyata dia ini senang sekali sekarang karena dia itu dengan anak-anak, dan anak-anak kalau dia ngomong begini-begini gak nurut, dia juga bisa merasa sedikit kesel. Sekarang bisa ngerti bahwa dulu waktu mamanya kalau ngomong-ngomong begitu itu ya seperti ini gitu. Nah kan baru ngehnya baru akhir-akhir. Nah lalu dia baru bisa ngerti. Jadi itu omongannya mama lalu berarti sesuatu. Nah kita kalau bisa, sebab hidup ini kita gak bisa ngulangi, right? Tiap hari yang kita jalani, kita ini saat, misalnya hari ini kita jalani, sebetulnya kita jalani ini satu hari mendekati kematian kita malah. Right. Nanti kalau kalian seminggu di sini itu sebetulnya seminggu. Tapi dalam seminggu ini you really live, kamu tetap ada. Dan cuma seminggu, hari ke hari, kalau kamu hanya cuma mikir ini nanti akhir bulan atau bulan depan kiri, akhirnya ini nanti akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Meskipun kamu punya kesuksesan segala macam. Ukur ini susah sekali, Andro. Ya, dan saya mempunyai keuntungan dari kamu karena saya lebih tua. Nah, dan lebih tua itu punya keuntungan lihat banyak orang-orang teman-teman saya di desa. Di mana yang mereka kejar itu akhirnya bisa kelihatan sebetulnya. Di mana kalau kamu omongan sama mereka pandangannya pun sebetulnya hampa, kosong. Meskipun sukses. Kalau saya dulu pernah saya ngomong begini, saya dulu kongsi beberapa orang, malah ditanyain, kamu ini ada apa kok ngikutin agama? Dianggap ini ada persoalan kalau kamu ngikutin agama. Dan saya bilang, iya memang iya. Cuma ya persoalannya dia itu lebih baik. Saya cerita ya, saya ini dari Semarang, lahirnya di Semarang. Teman-teman saya ini orang Semarang. Orang Semarang ini pelit-pelit katanya loh. Tapi saya kok ya setuju, misalnya itu masuk saya sendiri. Untuk saya itu saya nggak perlu macam-macam lihat. Teman ini menarik. Dulu waktu kita berteman, mulainya berteman, sampai sekarang masih berteman. Kita kongsi berempat dengan satu ini. Kita kalau di Semarang itu sampai sekarang ini ya nasi soto ini cuman paling berapa ya? Oh nggak sampai. 7.000 atau 8.000 itu dinaikin 1.000 aja diprotes, diboikot. Iya, ini apa? Saya paling senang di soto ini perkedel pakai telur, pakai 1.000 satu. Gorengan tempe 1.000. Tapi orang seneng, Semarang itu nggak cuma seneng sotonya, tapi seneng murahnya ini juga saya kira apa sambil makannya. Nah, kamu dulunya begitu itu seneng. Nah, kita cukup sukses pada waktu saya bantu teman-teman ini di Semarang. Di pengembang, kita di properti, kita membangun puluhan ribu rumah sebetulnya. Dan cukup successful. Saya ikut punya sedikit, tapi saya ikut punya di sana. Yang lucu, saya masih senang begitu-begitu kan. Yang nasi soto, kayak nasi ini apa, pindang atau apa, yang kecil-kecil. Tapi mereka sudah mulai agak tergoda. Waktu kita ke Jakarta gitu ya, kita jarang ke Jakarta. Waktu itu kalau ke Jakarta, nginepnya misalnya, itu cuma dua tempat. Kalau nggak di Hilton, di Hyatt yang di Soko ini. Kalau di Hilton, saya selalu dibukakan junior suite. Nah ngapain? Saya paling bawa buku, Pak ini kalau di sana tinggal tidur. Junior suite ini ada tempat duduknya, ada segala macam, dan nggak akan pernah dipakai. No, cuma karena ada uangnya, karena ada ini ketemu teman-temannya gitu. Makanya waktu itu saya masih ingat ini berapa 10 tahun lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin ya, kalau ukur dari foto malah 20 tahun yang lalu sebetulnya waktu saya masih apa di sana itu saya diajak makan di restoran waktu itu loh 20 tahun yang lalu ini sup satu mangkok ini 80.000 waktu itu. Gaji supir waktu itu 100.000. supir di Semarang gajinya 100.000. Waktu itu saya sampai ngomong, kalau kamu, saya tahu kamu begini, saya minta cashnya aja deh. Saya kasih supir, supirnya jauh lebih baik. Saya lebih makan, saya masih tetap senang makan nasi soto, makin apa, ngapain? Namanya saya masih ingat kok. Namanya supnya ini Monk Jump Over the Wall. Biku melompat pagar. Ini enaknya sedemikian rupa sehingga biku melompat pagar untuk makan ini. Monk Jump Over the Wall. 80.000 satu bulan. Ini zaman dulu. Ini loh. Karena ingin berarti tadi ya, loh. Dia ingin menghargai saya juga terima kasih. Nah, itu waktu itu kita di, sesudah itu ada prasmanan, karena itu launching, kita diundang bank, salah satu bank di sana, dan banknya itu juga apa juga punya asosiasi dengan kita di Semarang, dan di sini buka di sini. Pembuka acaranya saya masih ingat itu apa, Bob Tutupoli, kamu mungkin bukan zaman kamu ini. Ya, itu dia MC-nya. Makanannya, saya ini orang malas. Saya kalau makan suruh ngantri ini sudah enggak selera sebetulnya. Ini kan ngantri orang bukan launching. Kalau mau tanya usaha launching sebetulnya tanya Fanny kan. Fanny launchingnya stylish, duduk meja. Kalau di dulu enggak model gitu, Fan. Undangnya prasmanan gitu, ratusan orang juga. Sampai orangnya ini sampai tanya. Pak Salim mau udah silakan. Lu harusnya Bu ya anu, Pak Salim pengin makan apa? Kalau pengin makan apa nanti saya sebetulnya sudah enggak begitu sret gini. Lah mereka kan ingin berarti, saya ingin nerangkan kata arti ini di sini. Lalu saya ditanya, dipaksa-paksakan harus apa, pengin makan apa, mau diantar. Saya bilang ini benar. Ya benar. Wah, sebetulnya ya saya ini kalau di sini dulu masih ingat, saya kepinginnya makanannya nasi uduk. Di sausat semuanya, oke, betul. Dua Mercedes Benz waktu itu semuanya pakai jas, kita makan nasi uduk di pinggir jalan yang di situ, yang di sausat. Buat saya itu semua friendship gitu, tapi buat mereka, lah ternyata mereka nikmatinya luar biasa. Satu persatu jasnya copot dulu. Kemudian dasinya, kemudian wah, they have fun, wah gini, iya bener loh, ini lebih nyaman, lebih enak. Ternyata mereka udah lama nggak makan ini juga, padahal mereka senangnya makan ini, tapi jadi orang kaya makan ini kurang cocok. Ada loh orang berpikiran begitu, makanya harus yang gimana gitu. Buat saya apa ini loh, orang mencari hidup yang berarti kadang-kadang salah alamat. Apa enggak lebih enak hidup ini yang enggak rela? Hidup ini bukan berarti kita lalu apa adanya, disuruh makan ini ada nasi atau kamu milih ini ada lumpur. Kalau kamu milih lumpur ya bodoh. Iya, dengan sendirinya kamu milihnya harusnya yang enak. Loh kalau memang ada, tapi kalau enggak ada yang enak juga enggak apa-apa. Ya kan, intinya gitu aja. Jadi ternyata ukurannya berarti. Nah ini sebetulnya jawabannya dulu ini. Ini sebetulnya jawabannya ini nanti hari ke-6 atau ke-7. Tapi nanti enggak apa-apa, sebab ini temanya terus. Ternyata hidup yang berarti itu hidup yang berguna buat sesama. Ukurannya ternyata itu. Bukan betapa senangmu, betapa kayamu. Ini artinya hidupmu ini gunanya seberapa buat sesama. Yang namanya sesama, kamu jangan pikir sabe sata itu apa, kalau hanya cuma ngomong di sini percuma. Tapi yang mulai itu kamu ini loh, mulai peduli ke saudaramu, papamu, mamamu, temanmu, mulai yang kecil-kecil di sekeliling, satpam di sekeliling, tukang kebun berhenti. Tadi saya lewat di sini sebentar, dikejar Pak Leman saya. Oh Pak Salim, oh Pak Leman, apa kabar? Oh, langsung. Sehat Pak? Ya, sehat-sehat. Senang sekali. Nah, saya appreciate sekali. Jadi kita berteman. Pak Leman ini yang mengatur, yang membantu kalian semua loh sebetulnya, yang ngatur di sini, di kamar, segala macam. penjaga di sini, luar biasa sekali. Beliau dengan senang hati taking care of us. Kita enggak soalkan. Nah, ini loh, nanti hal kecil-kecil begini ini. Ini yang nanti, ini dharma. This is dharma. Make your life useful and meaningful to others. Kamu mau metta bhavana seperti apa? Kamu mau jagoan vipassana seperti apa? Tingkah lakumu mesti, masih begini-begini, masih belajar. Doesn't mean anything. Sebab akhirnya tidak akan membawa kepuasan, kebahagiaan kamu. Malah jadi sombong. Tapi kalau kita hidup nur saya loh ini, ya nur saya. Ini saya sendiri mengalami seperti itu. Jadi apa-apa, betapa saya ini merasa berterima kasih sekali dalam kehidupan kali ini bertemu dharma dan dengan jalan begini. Jadi ukurannya hidup itu jelas, kelihatannya jelas, caranya jelas. Tinggal kita mau. Tapi tambah lama memang harus tambah berani, karena kita harus tambah ngerti. Memang harus ngerti dulu, ya kan? Dengar dulu, ngerti, kemudian dianalisa, kemudian diterapkan. Kalau cuma ngerti terus juga percuma. Ini loh artinya. Nangkep kan ya? Ya, jadi kalau kamu mau tahu hidupmu, kalau kamu mau berarti, ukurannya gampang. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu omong, nih, sebelum buka mulut, sebelum berbuat, sebelum berpikir, kamu tanya, ini ada gunanya buat orang lain atau tidak? Kalau bisa kamu bantu yang lain. Tapi paling tidak jangan merugikan. Paling tidak jangan. Dah pakai ukuran itu saja. Hidupmu nanti akan berarti. Apapun yang kamu kerjakan. Kalau kamu tukang sapu, pertanyaan semacam ini. Kamu jadi tukang sapu yang happy. Dan yang berguna. Dan yang berarti. Kamu jadi orang kaya, tapi kalau tanyanya hanya untuk me, untuk saya terus, hidupmu gak enak kok. Hidupmu akan selalu terkejar-kejar untuk ini, sebab selalu kurang ini, kurang itu, kurang ini. Right? It's a good question. Jadi jangan nganggap harus tahu ahli. Nah kalau mau dipegang, itu loh yang dipegang. Ini nanti kamu asal hidupmu ini semakin kamu, nah untuk bisa berguna buat orang banyak, ambil. Kamu sendiri tiap hari harus jadi orang lebih baik, lebih mumpuni, lebih skill. Kalau kamu sekolah, ya sekolah yang benar. Apa kalau kamu kerja, kerja yang benar, ajak. Betul, bukan lagi hanya untuk supaya dapat uang lebih banyak, tapi dengan didapatkannya uang lebih banyak, kamu bisa berguna buat lebih banyak orang. Apa gak lebih baik hidup seperti itu? It's simple, it's very simple. Gak lagi seperti zebra, gak lagi seperti tuannya Mariade. Ini jauh lebih penting dari from that point of view. Nah itu dengan begitu kamu tidur nyaman. Begitu 8:30 bangun masih nyaman. Saya di rumah bangunnya 4:30. Biasanya tepat karena saya seneng ke apa urusan ini. So it's okay, dan gak soal bangun 4:30 atau 9:30, no problem. Cuman jangan sampai makel kamu itu terus tidur itu karena kamu malas bangun. Nah, ngapain bangun? Samsara. jangan sampai ogah-ogah. Kalau memang butuh tidur, ya tidur. Sebab kalau enggak juga nanti repot. So, it's a good question. Please. Cukup, silakan. Yeah, thank you. Yang mau tanya lagi, ini apa bebas saja. Apa this nanti kemudian kyo. I need just to summarize a little bit. Kemudian we can go. Ya, yo. Ini apa microphone please di belakang. Depannya Guido itu. Siapa nama Bu? Saya enggak kelihatan. Hah? Bodhi Prasna.
Saya Bodhi Prasna.
Very good.
Kalau saya tadi kesimpulan
pasti ada. Nah, cuman saya juga agak hati-hati menggunakan kata ter tadi loh. Kalau sesuatu mengatakan tertinggi, terbesar, ini apa risiko? Buddha mengajarkan kok memang bertingkat-tingkat, misalnya ya, kamu kalau nanti mencapai yang namanya misalnya Srotapanna gitu, tapi nggak usah lah tergantung gini-gini. Salah satu definisi yang menarik mengenai nirwana atau nibbana, bukan definisi, ini di sutta diterangkan, moha kayo, dosa kayo, raga kayo, tadi kemarin, tidak adanya kebingungan lagi, sehingga dengan demikian kamu tidak ada penolakan dan kamu tidak ada lagi kepelakatan, tidak ada ketergantungan, tidak ada lagi keterikatan. Dikatakan dengan tidak ada tiga ini kamu mencapai namanya nibbana, nirwana. Right? Tapi ini nanti bisa terus lagi nirwana, yes, very good. Ini lalu dijadikan suatu kondisi, nanti akhirnya menggunakan katamu, saya mendekati apa yang kamu definisikan. Bukan ini yang tertinggi, tapi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Artinya sama atau tidak, apakah hanya melindir kata ini? Sebab kata ini namanya anuttara. Utara tinggi, anuttara tidak ada yang lebih tinggi. Jadi Buddha mengatakan ada keberadaan yang sempurna, yang tidak ada yang lebih tinggi lagi, dan yang lengkap. Tiga hal, sempurna, lengkap, dan tidak ada. Ini pakai istilahnya anuttara samyak sambodhi, bodhi prasna, bodhi ini awakening, hidup melek, hidup tergugah, hidup yang kehidupan atau keberadaan di mana semuanya ini kita bisa lihat apa adanya seperti itu. Dengan demikian tidak cuma tidak ada lagi moha, tidak ada raga, tidak ada lagi dosa, tapi betul-betul kamu mencapai yang disebut anuttara samyak sambodhi. Nah ini kalau di Borobudur disebutkan yang di atas ini, bukan rupa datu atau arupa datu, but it's good like that. So we will talk about that, right? Jadi bukan nggak ada, tapi tidak ada sebagai objek. It's state of mind, right? It's a state of mind. Kamunya ini loh. Nanti apa yang ada dalam hatimu, ini tingkatannya seperti itu. Semakin kamu tahu, punya prajna, semakin kamu bodhi, tergugah, awaken. So good name, Bodhi Prasna, very good, very good name. Jadi ada yang bukan yang tertinggi, cuma di sini tidak ada yang lebih tinggi. Itu artinya tertinggi atau enggak? Mungkin hanya pelintiran kata kali. Tapi ini Buddha mengatakan anuttara, non higher, enggak ada yang lebih tinggi. Anuttara samyak. Pernah dengar kan kamu? Bahasa Indonesia nya apa ya? Anuttara samyak sambodhi. Ada kan mestinya pengukuhan yang agung dan lengkap, yang pengukuhan tertinggi yang agung dan lengkap. Sebenarnya itu kan selalu digunakan kan? Iya kan? Apa enggak? Kalian pernah dengar? Sering dengar kan ya? Samasambuddha misalnya. Dengarkan kamu, mesti sering kan, ya kan? Ini anuttara samasambuddha. So, it's good. Nah, sama, ini bahasa Sanskertanya samyak. Sama sambuddha, samyak sambuddha. Dan biasanya di depannya ada maha anuttara samyak sambuddha, yang tidak lebih tinggi. So, yes, there is. And we can do that, dikatakan. So, they say. Yang dikatakan bisa. Alright. Any more questions? Ya, sebentar, mari yang belakang, Mario dulu ini, nanti kamu ke lagi, oke. Ya, ini apa? Mikrofon. yang membawa manfaat, membawa kegunaan, membawa arti hidup yang berarti, itu yang berguna buat yang lain, yang berguna buat. Kalau hal begitu itu biasanya sederhana, Mario. Biasanya itu harus ada paradigmanya, harus ada paradigmanya, harus ada batasannya. Ya, kalau kamu dengan dalam rangka membahagiakan yang lain, memberi keuntungan yang lain, misalnya kamu beri keuntungan kontraktor untuk apa supaya dapat kerjaan, dia kan juga punya anak, it's good thing, right? Tapi kalau dengan demikian kamu duduk di komisi tertentu yang bisa menentukan proyek-proyek tertentu untuk kontraktor itu namanya korupsi. So, you have to be very careful. Nah, kalau di bank, kamu kalau sudah nurut aturan, kamu kerja lebih cepat, it's okay. Tapi biasanya, ini memang harus kamu perhatikan. Tidak berarti kamu harus menyenangkan semua pihak, no. Tapi kalau ada aturan, ya itu harus kamu turuti dulu. Saya kira loh, saya nggak tahu persisnya, tapi saya kira kalau aturannya itu kalau sudah kamu penuhin dulu, kamu kerja lebih cepat gitu, mestinya kok operasionalnya juga senang. Mungkin yang mereka nggak senang itu mungkin itu ada sedikit yang nggak lazim yang kamu kerjakan, apa ada, so, maybe, I don't know. Tapi kalau memangnya semuanya, dan itu begitu itu bukannya black and white, Mario. It's very difficult, you know. Kadang-kadang kita pikir kita juga saya barusan membaca artikel dikatakan dengan dibakarnya dengan diratakannya ribuan hektar tanah untuk ditanami tanaman-tanaman yang tertentu akan membawa kesejahteraan buat banyak orang karena bisa memberi penghasilan kehidupan kepada karyawan-karyawan baru. You know, looks nice, kedengarannya great. Tapi sebetulnya yang tidak disebutkan dengan demikian menimbulkan begitu banyak penderitaan, kesusahan kepada orang-orang yang tinggal di kawasan di situ. Nah, I don't think that is wise. You know, that's wise. Makanya memang harus bisa lebih tahu. Makanya salah satu kalau kamu nanti mendekati ke yang anuttara samyaksambodhi, mengapa kok dikatakan anuttara atau samyaksam atau sama bodhi? Bagaimana? Kamu tahu persis, katanya persis nih, mana yang dibutuhkan, mana yang di... Kita? No, not yet. Akan salah-salah terus, tapi paling tidak ukurannya semacam itu. Jadi tekniknya, kamu jangan, kamu ya memang harus nurut aturan-aturannya dulu, nah pengorbanannya. Misalnya kalau urusan nasabah, bank misalnya beritahu kamu minimum strike rate-nya 1,4%. Kalau bisa kamu dapatkan 1,8, ya kamu harus usaha 1,8 dong. Karena kamu pegawainya, kamu dibayar. Dan kamu nggak bisa bilang, ini harusnya paling rendah 1,4 sebelum. Ya nggak salah, toh memang banknya sudah gitu. Tapi sebagai karyawan bank, kamu harus mulainya 1,8 dulu dong, harusnya. Is that clear? Jadi sebetulnya it's nah, dan harus diingat memberi keuntungan membawa kebahagiaan buat yang lain ini juga sering disalahgunakan, kamu malah dituntut katanya kamu belajar, kamu mau banyak membahagiakan orang lain, bahagiakan saya dong. No, kasarnya seperti itu. Tapi banyak sekali ini spiritual blackmail namanya. You know, it's actually many. Kamu semacam itu, Mike. Atas nama spiritualitas katanya kamu jalan Buddha Dharma, katanya saya tahu kamu bodhicitta and all those things, for the sake of all beings, I'm beings, right? Now my happiness, please give it to me. Itu yang digunakan, no, that's not right. Itu, yeah, okay. Okay, Lunch. Belum ya? Oh ini jam saya. Syukur. Makanya saya pikir kok sebentar sekali. Oh, kalau begitu supaya jangan penasaran. Siapa yang mau tanya dulu habis ini? Ya, ayo Anda. No nanti. Ya. Ya. Oh, nanti ini. Hah? Makan dulu coba apa nanti? Tidak ada yang lebih tinggi. It's true. Saya kira kok justru karena enggak ada satunya ini. Karena begitu banyak ragamnya, karena setiap orang yang namanya di sana you don't know. Right. Makanya ini enggak tadi. Saya dulu pernah tanya misalnya, kalau memang Buddha Anuttara Samyaksambodhi sempurna semuanya, mengapa kok banyak Buddha? Ada Buddha of compassion, Buddha of wisdom, Buddha of why? Question for you during lunch. Kamu kira saya mau jawab? Saya cuma mau tanya. Yes, please.
Siup. Kemarin waktu dijelaskan tentang peraturan-peraturan untuk para peserta, saya terbaca di slide ada tertulis soalnya pembebasan yang tak terbayar. Pembebasan yang tak terbayar. Nah, pembebas kalau di benak saya yang tergambar itu pembebasan itu saja kayaknya sudah luar biasa. Tapi ini sudah pembebasan tak terbayar. Nah, itu apakah sama?
Yes, sama, tapi kamu gak bisa bayangkan aja. Termasuk saya juga loh. Sebab kalau pakai judul semacam itu yang tak terbayangkan kan enak. Nanti hari ketujuh kamu, oh mas saya bisa ngerti, ya memang gak bisa dibayangkan. So it's good for me, right? Itu kan no guarantee kan. Yeah, so it's good title, don't you think? Very clever. Ini cuma mutip ni. Acintya Vimoksha namanya. Acintya Vimoksha. Vimoksha pembebasan. Bebas dari apa? Itu juga mungkin nanti kita tahu. Apalagi yang namanya acintya. Ini kamu itu kutipnya apa agak salah. Saya sama Meta omongan mengenai ini saya usulkan pakai sebetulnya judulnya kan yang tak terbayang. Bedanya apa ada kamnya dan tanpa kam? Right. Kalau kamu bilang tak terbayangkan, seakan ada sosok yang membayangkan. This is apa yang dikatakan ini benar, bukannya karena secara tata bahasa lupa ditambahkan. Itu saya sama Meta, Met, ini judulnya ini. Oh, maksudnya om yang tak terbayangkan. Bukan, maksudnya yang tak terbayang. Nah, mungkin Meta sudah biasa, ya udah. Tapi bahasa Indonesia apa enggak yang maksudnya Om yang tak terbayangkan, bukan net, maksudnya yang tak terbayang. Maksud saya gini, selama kita tetap akan ada sosok yang membayangkan, that is the problem. Begitu kamu membayangkan sesuatu, itu pasti tidak akan sama dengan apa adanya. Right? Pasti. Jadi tidak ada deskripsi itu yang 100% ultimately true. None. Tidak ada suatu definisi apapun yang bisa menerangkan apa yang kamu definisikan. Itu jelas. Yang ada hanya kamu setuju bahwa sampai sebatas itu kamu terima sebagai definisi. Ini kelihatannya saya agak cerewet, urusan kan aja dipersoalkan. But that's exactly right. Karena ada terbaikkan. Makanya kalau orang bilang, ya kalau dikasih berkat ya memang bisa. Ya, kalau kamu bilang diberkati, ini ada orang yang memberi. It is lah siapa? Nah, Buddhis ini ada enggak enaknya kalau waktu dijamin dikatakan, karena kita ini tidak bisa nuntut apa yang memberi gitu loh, apa dulu apa waktu itu dijamin apa, paling tidak, dan tidak ada janjinya lagi. Kamu jadi Buddhis ini enggak dijanjikan apa-apa kecuali kamu, ini loh, kalau kamu begini ini kalau kamu begini ini tekniknya begitu aja kan enggak ada, kalau kamu begini nanti akan kamu masuk surga selama-lamanya gitu misalnya. Itu mungkin lebih enak dan berguna loh. Berguna. Barusan ini di Amerika ada ibunya orang Vietnam, ayahnya orang Amerika. Anaknya so sweet. Itu mengidap penyakit yang dia tahu akhirnya akan meninggal umur berapa, 4 atau 5 tahun. I just read it on about the CNN. Itu tapi akhirnya yang terakhir itu masih ada chance untuk dioperasi lagi, tapi harus betul-betul sesudah itu pun masih belum tentu sehat. Ibunya itu ngomong, anaknya umur 5 ini, apa yang kamu pilih nak? Kamu mau ke surga bertemu dengan apa Tuhan Allah, atau kamu akan apa menjalani operasi ini lagi, tetapi saat ini dengan operasi ini betul-betul kamu harus darahnya diganti semua atau diganti semua, dan ini juga belum tentu bisa. Anaknya bilang, no problem, I'll go, saya akan bertemu Tuhan apa di surga. Kemudian ibunya nangis kan, ngomong, tapi kamu tahu kan nak, bahwa kamu gak akan bisa, mama, papa gak bisa nemenin kamu loh. That's okay, I'll wait for you. You know, just say, and that's comforting. It's good. Dan itu good. Nah, seandainya kamu bisanya pakai seperti itu, misalnya, ini yang kita ajarkan ini di sini, nanti kita akan ngandangi bahwa alam-alam dewa segala macam itu it's just projection of your mind. Tapi absolutely menurut saya, absolutely nothing wrong kalau untuk anak-anak kamu terangkan semacam seperti itu, bahwa akan ada yang namanya Sukawati, kamu akan ada di sana. What you need to do just to say Amitabha, dan kamu akan ada di sana dan everything be taken care of. Gitu. Gak salah kan? Benar atau tidaknya doesn't matter, as long as useful, it's helpful. To me, it's okay. Nah, sebab ultimately, kalau kita nanti ultimately, kita nanti akan membicarakan mulai pakai kata yang asing-asing ini, mati Amerika, yoga, cara, and all that. We'll together. Tapi mukanya ini pelan-pelan, hari ini pelan-pelan. Enggak rumit kan ya yang diomongkan hari ini? No, ya ukur. Nanti semuanya lebih gampang seperti itu. Kelanjutannya ini lebih mudah. Kalau yang ini sudah enggak rumit. Dari kemana? No, but I like it. You know, please think, rasakan saja. Sebab Buddha Dharma ini bisa kamu rasakan, bro. Bisa kamu pikir. Kamu enggak bisa percaya, enggak bisa apa. Alright. Okay. But you want to ask them? Udah? Semua kamu beres semua? Ada yang mau tanya lagi? Right. Jadi ya, kalau boleh kita tarik kesimpulannya. Kamu kalau baca di sutta gitu ya, misalnya Dhammacakkappavattana Sutta, Sutta Pemutaran Roda Dhamma yang pertama, diterangkan bahwa dukkha ini seperti ini, penyebabnya itu yang disebut tanha atau tresna ini, kemudian bisa nirodha gini, kemudian akhirnya dikatakan jalannya ini seperti ini. Ini 2500 tahun yang lalu diomongkan. Intinya jelas, audiensnya jelas. Pertapa-pertapa ini berlima. Itu pun ngomong seperti ini. Kalian kalau saya ngomong begitu, kamu kan langsung manggut-manggut, langsung ngerti bahwa ternyata suruh milih antara chocolate cake, cheesecake, dan strawberry tart. Kalau perutku kosong itu dukkha. Ini dimisinya ketambahan satu lagi di sutta itu, right? Dan kemudian kamu bisa timbulnya dukkha karena tresna, tanha, tresna ini, tresna atau tanha itu arti katanya sebetulnya namanya apa? Haus, kehausan. Sayangnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu keinginan. It's not right. Sebab keinginan jadi orang baik, not tanha. Keinginan jadi terjemahan ini mematikan sebetulnya. Skakmat kamu udah bilang itu keinginan. It's not that. Artinya yang paling mendekati itu rasa tidak berkecukupan. Sebab dari penderitaan semua ini dikatakan dasarnya rasa tidak berkecukupan. Nah kalau dibaca di belakangnya, karena ada sosok yang selalu merasa tidak berkecukupan ini, lalu diterangkan di sana. Ini nanti keterangannya dengan yang disebut panca upadana skanda. Selama kita mempunyai semacam ini, badan pemikiran semacam ini, skanda yang semacam ini, skanda ini butuh sesuatu. Kita butuh lihat hal yang lebih enak, yang lebih bagus, makan juga yang lebih enak, tidur semuanya yang lebih nyaman. Kita merasa masih tetap membutuhkan semacam itu. Now this kind of thinking yang merasa tidak berkecukupan ini lalu memaksakan kita want to do something. Kita apa untuk mencukupi ini artinya merasa tidak cukup, ini kurang nyaman, lalu penyebab tidak nyamannya ini kita hilangkan. Apa ini? Intinya seperti ini. Misalnya kita di rumah biasanya selalu AC. Sekarang kalian di sini, jam-jam begini masih nyaman nih. Nanti jam 2, jam 3, I can tell you, tambah lama, tambah panas. Right? Kamu punya pilihan lalu. Gimana nih? Kamu akan tetap mendambakan seperti di rumah, pasang AC, atau what would you do? Nah, ini kelihatannya hal simple, tapi tidak sesimpel yang kamu pikirkan. Sebab ini mendasar sekali pertanyaan semacam ini. Artinya mulai belajar bisa melihat keadaan, kemudian nanti dulu. Ternyata keinginan selalu harus 27,2 derajat maksimum. Yang kita keinginan adalah 24,5 derajat. Pokoknya range-nya itu harus seperti itu. Itu ternyata tidak harus seperti itu. Ini loh yang dipertanyakan. Tidak berarti lalu kita mulai bisa begini. Kita mulai melihat segala sesuatu hidup ini harusnya seperti apa. Misalnya, kalau sudah umur sekian, harus sudah punya rumah sendiri, harus punya, itu kan juga cuma cerita. Itu, nanti kita akan lihat di sini, betapa kita package narasi kita sinario kita, naskah kita, naskah kehidupan kita, naskahnya ini kita yang tulis, right? Kita yang jadi pelaku utama, tapi kita yang tulis naskah-naskah ini. Nah, ini tergantung kita nulisnya mau seperti apa. Banyak hal yang pokoknya kalau kamu sudah pokoknya harus begini, ini saya mau begini, itu patut dipertanyakan. Is it true? Has to be like that. Semakin kita bisa melihat demikian, makanya timbulnya ini itu loh tadi, rasa tidak berkecukupan. Jadi kadang-kadang malah aneh, makanya kemarin itu saya joking dan saya bilang bahwa kalau yang namanya apa makanan ketupat lebaran itu ya harus pakai ketupat misalnya, tapi kalau ketupatnya habis kamu pakai lontong, is it still the same or not? No, ini I don't know the answer, but you answer. Kamu jawab juga. Di kehidupan kita, betapa pentingnya harus ketupat. Atau seperti kalau saya waktu itu dengan mama saya makan soto, dia lalu tulisannya jelas di besar. Kita di Kudus makan soto ayam Kudus. Iya kan? Saya makan dengan ibu saya. Iki nek iki ora soto Kudus. Ini bukan soto Kudus. Saya mah ini di Kudus. Makannya di sini. Ini pasti soto Kudus. Ya, tapi rasanya enggak begini karena dia beliau ini sudah makan soto Kudus, harus rasanya seperti apa yang beliau kirakan. Saya sampai ngomong, "Mama, ini di Kudus, Ma." Mau kurang apa lagi? Lah, oh, kalau sudah di Kudus, kamu mau masak soto Lumajang ya harus soto Kudus. Iya kan? Uang di Kudus. Harusnya. Kan ini. Kamu bertanya saja, berapa banyak di dalam hidup kita ini yang harus begini, harus begitu, dan berapa banyak kerepotan di hidup ini yang karena itu. Lu apa enggak boleh dong pengin soto Kudus? Boleh-boleh saja. Boleh saja. Boleh. Saya bukan ngomongin kamu makan seadanya. Betul. Waktu kita di Jambi, Herni sampai enggak percaya kita makan bakso idola ini. It was nice. Tapi no, artinya ini urusan makan. Tapi urusan attitude on life, ini banyak hal-hal yang segini yang harus kamu pertanyakan. Nih, kita harus gini. Sebab narasimu, naskahmu yang kamu bikin, ini menentukan kualitas hidupmu ini nanti seperti apa. Nah, Buddha ini ngajarin kamu cara berpikir ini. Makanya yang namanya knowledge atau sesuatu yang kamu ketahui, itu dalam Buddha Dharma itu an event. Event itu apa ya?
Peristiwa.
Tapi maksudnya gini loh, kalau kita bilang knowledge atau pengetahuan, pikirmu kan ada pengetahuan, right? Ada sesuatu seronggokan yang kamu anggap itu pengetahuan. Tapi dalam Buddha Dharma yang disebut knowledge itu an event. Saat itu kamu tahu, right? That moment you know. Apa yang kamu alami. Tapi satu persatu persatu itu loh knowledge. That knowledge. Kamu nggak bisa dikatakan mengumpulkan pengetahuan, aneh kan? Tapi pasti kamu tergantung dari apa yang kamu kumpulkan sebagai pengetahuan. Ini kan, sebab ini luar biasa sekali. Sebab apa yang ada dalam pikiranmu, maksud saya tadi saya ngomongin ke Hartono itu, kamu cuma sempat tanya kan, dia Hartono sudah mulai debat, memang nggak masuk akal. Saya bilang, knowledge itu bukan sesuatu perkumpulan pengetahuan, artinya bukan sesuatu onggokan sudah ada yang namanya knowledge, tapi justru apa yang hidup ini yang bisa kamu kerjakan di sini itu tergantung dari apa yang kamu ketahui. Nah, ini seperti kontradiksi. It's not. Sebab setiap kamu berbuat sesuatu atau mengatakan tahu tentang sesuatu, ini nanti akan menjadikan suatu kondisi untuk tahu berikutnya. Taumu sekarang ini menjadikan suatu kondisi untuk tahu berikutnya. Makanya sekarang kalau kita lihat ada kata-kata, misalnya apa ya, SOTO, kita nggak usah kok bilang SOTO, TOTO, SOTO, langsung kita tahu itu SOTO. Ini karena the knowledge of that, kamu taunya melek hurufmu itu akan keluar sendiri pada waktu itu dibutuhkan. Right. Kalau kamu lihat kebiasaanmu untuk baca di mana, carinya susah. Tapi kamu bisa baca. Right. Nah ini loh hati-hatinya. Ini kamu harus hati-hati. Jadi apa yang kamu kerjakan, apakah kamu katakan ini tinggal bersamamu, ini akan mempengaruhi caramu berpikir, caramu mengalami hidup di masa yang akan datang. So this is very important, kamu merasa, sebab pemikiran yang ada pikiran ini mempengaruhi sekali apa yang ada di badan maupun di mana, padahal bentuknya cuma dan sebagai pemikiran. It's very very interesting sebab pengaruhnya begini. Ini misalnya saya apa minta tolong Sinta apa yang anu di foto yang Theo bikin dua atau tiga Theo empat. Enggak, bukan yang nomor 4, yang dua macam. 3. Okay. Could you show that please? Is it difficult? Okay. This is I'll do a little exercise untuk menunjukkan betapa pentingnya apa? Betapa pengaruhnya pikiran ini ke sesuatu yang saya katakan. Yang saya katakan, apakah apa yang kamu ketahui ini bisa mempengaruhi kamu? Ini bisa as an experiment. Nah, apa yang kita bisa pikirkan sekarang ini karena dipengaruhi oleh yang akan datang kan ya, yang sudah lewat, ini jelas akan mempengaruhi apa yang akan datang. Gini loh, jadi. Dan ini kamu nggak bisa erase, nggak bisa delete. It got it like this. Makanya ya yang tiga. What is it written there?
Food.
Okay, that's right.
Food.
Yeah, okay. Theo, food, not food. Kalau mau pakai bahasa Inggris yang benar. Right, you know, ini kamu tahu what this is, right? Okay, kamu lihat ini. Okay, next one. Next one. Gedein. Okay, next one. Sekarang saya tanya, berapa di antara kalian yang air liur keluar di mulut? Right? Do you have it? Yes. Why? Because you think it's real. Kamu kan orang pandai kan? Kamu kan tahu ini cuma slide kan? Ini bukan menu lunch. For sure. Kamu gak boleh nuntut harus yang satu atau dua nomor tiga. No. Ini kan hanya. Siapa yang tidak mau berliur? Nobody. kamu akan langsung keluar liurnya. Why? Karena cara kita berpikir, yang kita berpikir must be real. Because you think it's real, makanya kamu mengeluarkan air liur. Ini jamnya tepat menunjukkan ini kan. Dan nanti juga sesudah makan tes lagi betapa besarnya kekecewaanmu. Sebab yang jelas bukan ini. Ini ya jelas. It's not this. Nah ini saya ingin tunjukkan. The work of the mind. Ini bisa dipandang dari beberapa sudut, right? Ini loh yang sebetulnya salah. Ini jadi senjata kita yang ampuh cara berpikir, tapi juga bisa jadi handicap kita yang paling besar. Cara kita berpikir, cara pandang kita. Apapun yang kita pikirkan lalu menjadi sesuatu real. Nanti kita akan belajar teknik di mana membuat ini gambar ini tidak akan mengeluarkan air liur. We will learn about this. Very simple. Show it after lunch. Kalau kamu enggak lapar, no. We will. Dan itu ada teknik namanya rung roll. Apa? Derivation atau natural liberation of thought, ini terjemahnya bahasanya. We will learn about that. Dan ini bahkan ini mungkin nanti suatu apa jurus yang ampuh sekali untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan hidup kita ini yang disebut duka ini di sini. So ini saya hanya pagi ini merangkum dasar apa the state of play. Dasarnya ini seperti ini. Tapi ini ada satu komen lagi misalnya, tapi ya masih bisa ya. Kalau kamu lihat gambar begitu, tapi kalau kamu VG mungkin kamu juga enggak berliur. Iya, Wei. Kecuali kamu ngantuk. Kamu keluar air liur enggak lihat gambar gitu kan. Tapi mungkin kalau kamu vegetarian mungkin sih. Not for me. Tapi coba bisa lihat, oh itu ada sayurannya atau ada apa. No. But kembali lagi yang saya omongkan. Jadi misalnya ya, jangan sampai kita ini terkecoh selalu menuruti apa yang kita pikirkan. Cek dulu, cek lagi. Jangan cuma kita mengira bahwa harusnya hidup itu begini. Memang iya, ada hidup yang lebih enak, ada yang lebih itu jelas. Kamu tidur di kasur dan tidur di seperti kalian semalam, kalau bilang yang semalam lebih enak daripada yang di kasur mungkin juga enggak benar, tapi bilang bahwa semalam itu tidur tidak enak juga tidak benar. Tapi relatively yang tidur di kasur pastinya lebih empuk, lebih ya. Orang mengatakan naik pesawat business class itu sama saja dengan economy class. Itu artinya tidak pernah naik business class. Sebab business class itu lebih nyaman daripada economy class. Tapi kan tidak usah harus selalu di business class. Kalau kebetulan kamu di business class, oke. Kalau di economy class, kalau bisa dapat promosi, kalau tidak, oke juga. Ini loh, hidup ini nanti pilihannya semacam itu. Semakin pandai kita mengolah, semakin gitu. Jadi jangan sampai kita ini bersikukuh. Ini harus begini. Nah, contoh yang selalu gunakan, saya selalu gunakan ini untuk menggoda teman-teman yang dari Palembang, dari Jambi, segala macam. Ini urusan pempek. Ya, pempek ini buat saya misterius. makanan misterius. Sebab kalau saya tanya yang ini dengan yang ini saya masih ingat dibikinkan mamanya Suki bebek itu ingat sekali. Tapi bahannya sama kan ya. Tapi kalau dibikin bentuk ini namanya kapal terbang. Kalau yang dibentuk ini namanya apa? Yang ini namanya apa? Bahannya sama, cuma bentuknya lain-lain. Mereka bersumpah rasanya lain. Menurut kalian rasanya lain atau enggak sih? Apalagi kalau susu. You know, so it's you know a challenge di mana di mana ini loh the mind yang conditioned oleh sesuatu menyebabkan kamu jadi conditioning your mind. You have to do makanya ada kata-kata yang namanya mind training, you know, mind training. Itu nanti intinya seperti ini, semakin kita membiasakan diri selalu berpikiran semacam ini dan dipengaruhi oleh yang disebut klesa-klesa dan sebagainya, itu kita akan hidup seperti itu terus dan kamu akan terus tetap sama terus. Nanti keluarnya juga seperti itu, keinginanmu seperti itu, dipenuhi juga ingin lagi ini, berulang-ulang terus seperti ini. Ya kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak begitu senang, kadang-kadang menarik ini. Ini loh yang namanya samsara. Samsara itu artinya hidup yang berulang-ulang, berputar-putar, hanya itu-itu aja. Sama. Nah, ada jalannya, ada alternatifnya di mana kita akan keluar from that point of view. Jadi, yang saya usulkan nanti kalau kalian berdiskusi hari ini mungkin maju sedikit nggak apa-apa, just talk from your heart, you know, dari pengalaman hidupmu sendiri. Coba sambil makan ini nanti kalian lihat tadi waktu sama Neri pergi kita apa ada gambar makanan di sini karena kita iri hati sama Neri makan dulu. No. Sin tolong ditunjukkan sin. Cuma kalau Neri ini juga apa. Lalu ada eksperimen sedikit kita tanya ke mereka. Lihat gambar ini siapa yang tidak berliur di dalam mulut? Ternyata tidak ada. Semuanya keluar air liur. Nah, padahal semua kan juga cukup pandai tak untuk tahu itu hanya gambar. Nah, ini gambar-gambar semacam ini. Lalu saya terangkan ini the point ini sangat-sangat apa menarik jawabannya mengapa kok bisa mengeluarkan air liur karena we think it's true. Kita mengatakan it's real. Nah, kata real ini loh yang jadi persoalan. Life itu paling sering kita mengatakan it's real things like that. Padahal kita lupa bahwa sebetulnya we make it real. Kita yang take real. Kalau yang ini kita seakan-akan tidak berkuasa apa-apa. Begitu lihat gambar ini, apalagi jam-jam segini kan, langsung berliur like that. And yet they know it's just a thought. Nah nanti ada suatu teknik di mana kita menggunakan yang namanya apa self liberation of thought. Jadi tetap one part of mindfulness, tapi mengatakan kalau ini keluar, ini apa toh? Ternyata bukan sate, bukan gado-gado, ini adalah picture of that. Begitu kita tahu itu, liurnya berhenti. It's amazing. Jadi one of the technique menggunakan mindfulness atau sati ini adalah nantinya ini yang dapat self liberating of thought. Dengan ada itu menanyakan this thought ini, dan ini teknik yang nanti digunakan misalnya sampai ke yoga cara and all this thing. Ini nanti hubungannya dengan perkembangan semacam. Makanya saya ingin simpulkan sedikit. Saya ingatkan lagi Buddha Dharma ini 2500 tahun yang lalu. Tergantung dari perkembangannya di mana dan kapan itu terus dikembangkan, bungkusannya dikembangkan, tapi tujuannya selalu sama. Get happiness, avoid suffering. Membawa kebahagiaan, menyebab menghilangkan duka. Right? Nah, ini bungkusannya macam-macam. Makanya nanti kita bisa lihat dari situ bermacam-macam. Ada yang mulai dari Sarawaka, kemudian ada yang namanya Bodhisattva, kemudian akhirnya menjadi yang tersebut yang disebut. Jadi di sini itu bukan berarti mana yang lebih benar, mana yang lebih baik. Ini cocok-cocokan. Kalau kamu misalnya apa di sebab seperti obat. Obat ini kan enggak ada obat yang pengertiannya kalau obat yang paling mahal ini obat yang paling manjur, benar atau tidak? No. Meskipun kamu obat gosok yang paling mahal, kalau kamu buat apa mengobati sakit gigi, enggak akan bisa. You know, it depends. The most expensive medicine tidak berarti itu. Makanya kita sendiri cocok-cocokkan juga yang mana yang lebih cocok. Dan yang menarik, Borobudur ini dibangun kurang lebih di abad ke-9 atau permulaan abad ke-9, akhir kurang lebih tahun 800-an, cukup lama. Pada saat itu di Indonesia perkembangannya cukup apa menakjubkan sebetulnya, sebenarnya. Karena ada yang di Muara Jambi, dan di Muara Jambi waktu itu sudah menjadi seperti sister university dari Nalanda. Dan Nalanda waktu itu luar biasa sekali acara-acaranya, semua ada di sana. Dan yang menarik, Yijing itu yang kembali ke Muara Jambi dan beliau tinggal di sana selama 10 years. Itu Yijing mengamati bahwa ternyata saat itu yang namanya pengikut-pengikut Mahayana itu jubahnya sama, tinggalnya sama, vinayanya sama, cuman mereka mempunyai kecocokan dengan sutra-sutra tertentu, dengan teknik-teknik tertentu. Jadi ini yang akhir itu kan tambah lama lalu tambah dibesar-besarkan pembedaannya. Sebetulnya kan yang mana yang cocok saja, yang mana yang cocok saja, dan juga historical di sana. Dan itu waktu itu kita di Ancol, saya diminta membabarkan mengenai Borobudur di sini, dan memang benar sampai saat ini I can say this, sampai saat ini meskipun beratus-ratus makalah yang ditulis mengenai Borobudur, belum pernah ada yang nyambung dari bawah ke atas ceritanya, yang dari Mahakama Wibangka sampai ke Kandabyo Hasuta. Nanti kalian akan setuju mungkin dengan tahu bahwa ternyata meskipun mereka menggunakan Mahakama Wibangka sampai tujuannya seperti yang kita bicarakan pagi ini, yaitu bagaimana caranya membuat hidup ini lebih berarti dengan lebih berguna buat sesama. That's all. Dengan lebih hidup yang lebih peka, hidup yang lebih peduli, hidup yang lebih perhatian. Sila, samadhi, panya, same thing, semuanya sama. Acaranya seperti itu. Nah, semakin kita ngerti begini, then you do right. Nah, maksud saya hari ini, nanti kalau meet apa discussion, just discuss that. Gimana saat ini pengertian kamu tentang hidupmu sendiri seperti apa gitu? Apa lihat gini. Jadi nanti kita bisa noleh seminggu kemudian kita noleh. Mudah-mudahan kita bersama-sama mempunyai lebih banyak option cara pandang hidup ini. Kita jadi orang mungkin tidak lagi buru-buru harus bereaksi. Kita mungkin lebih sabar, kita lebih bisa ngerti dan lebih pandai dalam beberapa hal. Alright? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sebab ini nanti kita akan juga membicarakan mengenai the power of mind. Nanti, oh yeah, yes, please. Apa soalnya? Selamat siang.
Saya ingin tanyakan kepada Om Bali Mahakarma Wibangga,
ini kebetulan ini Mahayana Sutta, yang namanya memang Mahakama Vibhanga. Itu di buku yang biru itu sutanya yang ditulis. Ini sutanya namanya itu. Jadi ini ceritanya begini. Ah, kalau di Mahayana ini ada di ini begini. Ah, ini sedikit mengenai sejarahnya. Sutta atau Buddha Wacana ini itu diteruskan oleh melalui pengikut-pengikut Buddha from one thing to another. Diteruskan secara lisan. Kemudian makanya yang nantinya lewat ke bagian selatan kurang lebih itu semuanya dikatakan itu Prakrit, sebetulnya bahasa yang digunakan, yaitu semacam bahasa antara simplified Sanskrit tapi yang colloquial, yang bisa dihidupkan sehari. Rupa-rupanya bahasa itu digunakan pada waktu itu di Magadha. Nah, mereka tidak mempunyai kebiasaan untuk tertulis. Memang semuanya dihafalkan, karena Veda waktu itu juga dihafalkan. Nah, ajaran apa yang diomongkan ini, yang dibicarakan ini diteruskan, yang dari bawah juga diteruskan oleh terutama para sangha, diteruskan. Dan seperti kita ketahui, pada waktu pemerintahan Raja Ashoka ini menyebar sangha itu kemana-mana, ke utara sampai ke Kashmir, ke Afghanistan, ke selatan sampai ke Sri Lanka, ada juga yang ke Khmer, ada ke Myanmar dan sebagainya. Nah, ini lama-lama sebenarnya mereka develop their own tetap understanding mengenai intinya, tapi bahasanya pun mulai pakai bahasa-bahasa lokal dan sebagainya. Yang menarik sekarang ini seorang Bante yang namanya Bante Analayo, dan banyak sebetulnya, tidak cuma beliau. Beliau ini Theravada dari tradisi ya, kalau mengatakan ini, beliau mulai menjelaskan bahwa betul beliau memang belajarnya ini dari Sri Lanka, karena beliau menulis, tapi mulanya beliau belajar di Thailand, kemudian di Sri Lanka menulis PhD tesisnya mengenai Satipatthana, dan sekarang masih tetap dianggap one of the best book on Satipatthana. Jadi kalau nanti berkesempatan baca, dan diterjemah bahasa Indonesia juga sudah, buku beliau sangat jelas, sangat akademik, very strong, very powerful. Tapi beliau sekarang menulis juga suatu kumpulan membedakan ini loh, alirannya jadi kurang lebih dua. Yang ke selatan ini nanti yang akhirnya terus kurang lebih di permulaan abad-abad Masehi ini, kemudian diputuskan untuk ditulis untuk pertama kali. Nah, ini ditulis mereka menggunakan bahasa yang sederhana, tapi supaya bisa menggunakan untuk teks. Bahasa untuk teks itu bahasa Palinya, bahasanya itu lalu jadi Pali Shastra. Jadi Pali itu sebetulnya kata artinya teks, Shastra bahasa, Pali Shastra. Lalu ini menjadi dikenal sebagai bahasa Pali. Jadi itu diterjemahkan semacam ini. Nah, yang di atas intinya masih sama nih. Cuman mereka yang, misalnya kita ambil yang dari Kashmir misalnya, atau yang di utara barat itu apa namanya? Barat laut. Barat laut yang utara barat ya. Nah, ini di sana. Jadi ini di Takshashila, di Kashmir, di sana ajaran-ajaran Buddha yang mulai di dulunya dalam bahasa Prakrit ini mulai dihafalkan, diterjemahkan dalam bahasa Sanskrit. Kurang lebih di permulaan abad Masehi, atau bahkan kira-kira juga sebelumnya juga ada, misalnya dikatakan kurang lebih dua abad sebelum Masehi sampai abad pertama ini mulai berdatangan misalnya biku-biku dari China, dari Tiongkok. Mereka menerima transmisi dari jadi yang dari Tiongkok ke utara selatan, yang ini tetap diperkembangkan, ini mempunyai bahasa apa Pali, yang di sini menerima transmisinya dari bahasa Sanskrit, lalu diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Yang di sini disebut Nikaya, yang di atas disebut agama. Jadi kumpulan misalnya Majjhima Nikaya menjadi Madhyama Agama. Ya, yang di sini lalu jadi berikutnya begitu banyak apa sama misalnya Digha Nikaya jadi Digha Agama dan sebagainya. Nah, yang menarik misalnya lalu beliau itu membandingkan di Satipatthana Sutta misalnya yang diterjemahkan dari bahasa Pali, beliau bisa mendapatkan ternyata ada beberapa Satipatthana yang diterjemahkan dari bahasa Sanskrit. Seperti kita ketahui di Satipatthana Sutta itu section per section yang pakai bahasa Sanskrit melalui dari sana terjemahan dari bahasa Mandarin, ini sekarang diterjemahkan dibandingkan side by side bukunya beliau. Menakjubkan loh, ternyata intinya hampir sama. Padahal yang ini terutama khusus untuk Satipatthana Sutta, yang dari China itu ke Kashmir untuk Satipatthana Sutta loh. Kalau yang mengenai Prajnaparamita Sutta sudah lebih duluan, yang untuk Satipatthana Sutta ini kurang lebih abad, dikatakan abad keempat atau abad kelima, 300 atau 400 tahun kemudian daripada apa yang ditulis dalam bahasa Pali. Ini kalau dibandingkan sekarang hampir sama. Kecuali misalnya yang di Pali ini ada 4 macam ya, yang ini ada 7. Nah, ini kalau dibandingkan ternyata yang sama 3. Jadi lalu Madhyana Layu itu mengatakan, dan itu extensive scholarship, scholarship-nya sangat-sangat powerful. Beliau sekarang menjadi apa emeritus professor di Hamburg University. Very very powerful apa secara, dan fantastic meditator. Beliau kata. Jadi yang bisa disimpulkan dari situ lalu karena perkembangannya ini mulai berkembang dan tambah lama dan begini, kurang lebih di permulaan abad Masehi mulai ada di antara para biku-biku ini dan juga dari para upasaka dan upasika mulai memikirkan solusi, karena tambah lama pengertian, nah ini nanti akan kita bicarakan, tapi it's a good question ditanyakan sekarang. Sambil waktu berlalu, yang diterangkan dengan gebrakan pertama misalnya mulanya itu yang diterangkan tentunya dengan Abhidhamma, apa list of things to, itu karena juga ingin menemukan akunya ini siapa, you know, apa yang namanya anatta atau anatman ini. Nah, semakin itu dilihat lalu mulai dikembangkan yang kemudian kita kenal sebagai yang namanya Mahayana. Dengan arti yang Mahayana itu yang dulunya intinya bahwa pleasure segala macam apa bahwa samsara ini karena semuanya sudah fix in terms of karma, itu bisanya ya jangan bikin karma baru. Makanya approach tradisi Sarvakalyana misalnya yang kemudian diteruskan oleh Theravada tradisi, bahkan yang the modern Theravada sekarang lain sekali, misalnya Buddha Dasa gitu, itu pengertiannya menarik dari segi mempelajari misalnya membandingkan ya apa yang beliau tulis, meskipun beliau itu Theravada sekali kan, Buddha Dasa dari ajaran Buddha Dasa dari Thailand dengan misalnya Bhikkhu Bodhi gitu, apa itu apa, udah lain sekali. Anyway, untuk menjawab ini, nah sutra-sutra yang ini disebut sutra Pali, yang ini disebut sutra dalam bahasa Sanskrit ini, artinya kurang lebih sama. Ini mulai mengambil bentuk sendiri-sendiri. Nah, meskipun di Sanskerta juga ada beberapa agama, kumpulan agama. Yang tadi saya katakan Majjhima Nikaya jadi Madhyama Agama kumpulan, juga muncul satu genre yang disebut Prajnaparamita Sutta. Nah, Dan juga bersama-sama dengan itu begitu banyak juga Mahayana Mahayana Sutta yang ditulis, misalnya Samdini Mocana Sutta, apa Saptarmapad Puntarika Sutta, dan itu sutta-sutta Mahayana di sini. Ciri-cirinya lebih fantastis, apa budayanya pun lain. Nah, tradisi ini pada saat itu ini yang digambarkan di Borobudur ini menggunakan sutra-sutra yang boleh dikatakan yang dikenal sebagai Mahayana Sutra as opposed to Sravakayana yang dianut oleh ini. Jadi yes, ceritanya malah menarik sebetulnya ini. Ternyata pada waktu Borobudur ini dibikin betul. Tapi nanti saya cerita nanti siang enggak ya. Nanti saya akan cerita kembali. Nanti mudah-mudahan sama Neri akan lebih jelas bahwa yes, ini jelas ini sutra yang namanya resminya betul-betul seperti ini. Penganalisa mengenai karma yang Buddha paparkan kepada Sukamanawa. Tapi kumpulannya ini yang namanya Mahakarma Wibangga. Padahal di Majjhima Nikaya ada yang namanya Mahakama Wibangga. Bahasa Pali, lain sekali. Ada yang namanya Cula Kama Wibangga. Yang Cula Kama Wibangga malah sedikit seperti ini, nerangin kalau kamu gini, kamu gini. Tapi kalau Mahakama Wibangga itu luar biasa sekali. Buddha membuat statement, perbuatan yang baik, hasil baik. Perbuatan yang baik, hasil buruk. Perbuatan buruk, hasil baik. Perbuatan yang buruk, hasil bisa baik. Di Mahakama Wibangga itu malah mengagetkan sekali, artinya udahlah kalian jangan ikut-ikut urusan karma ini. Menarik sekali. Jadi setelah kita pelajari, ternyata baik karma wibangga ini maupun cula karma wibangga maupun mangkama wibangga, yang ingin beliau tegaskan itu jelas bahwa apa yang kita alami dalam sekarang ini adalah hasil dari dan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita yang lalu, dan juga environment dan segala. Tapi hati-hatilah, sebab apa yang kita kerjakan sekarang ini akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Nah, kalau dalam hal itu, semua karma sutta ini semua sama. The inti baik cula karma wibangga, maha karma wibangga, maupun kumpulan maha karma wibangga ini, yang di sini terjemahnya yang Chinese pun ada dua, yang di Taisho Tripitaka yang nomor 80 dan yang nomor 81. Kemudian juga ada Sanskertanya, juga ada yang bahasa Khotanis terjemahnya. Itu nanti kita bicarakan di sana. Cuman sama sekali tidak ada perbedaan tujuan dari terangan begini. Hati-hatilah apa yang kita perbuat untuk berikutnya ini. Jadi ajaran karma dalam bahasa apa dalam Buddha Dharma ini tidak menerangkan nasib, tidak menerangkan itu sudah tergaris. Kalau kamu sudah berbuat karma semacam itu, kamu harus menikmati hasilnya. Yes, benar. Artinya gini loh, jelas kehidupan kita sekarang dipengaruhi oleh apa yang kita perbuat dulu. Jelas. Misalnya kamu tahu apa yang sudah kamu pikirkan dulu, kemudian mempengaruhi pengetahuanmu akan mempengaruhi yang lain. Itu jelas, kan? Tapi yang ditekankan di sini, ini justru nanti kita bersama-sama kalau kita mengutip di Mahakarma Wibangga ini, sekali lagi akan sama dengan sutta-sutta yang disini, yaitu ini kedepannya ini loh. Ini yang paling penting. Sebab baik di Mahakarma Wibangga maupun di sutta ini selalu ditekankan, just watch out. Yang hati-hati perbuatanmu berikutnya. Alright? Nanti mungkin akan lebih jelas, tapi memang yang di genre ini sutranya lalu Lalita Wistara gitu misalnya, apa sama dari itu sering diterjemahkan life story of the Buddha. It's not that sebetulnya. Ini memang ya harus pemikirannya dalam rangka bodhisattva dulu baru bisa apa masuk akal, karena Lalita Wistara ini makanya judulnya Lalita Wistara. Diterjemahkan oleh 84.000 itu penerjemah apa grup yang menamakan dirinya 84.000 ini luar biasa. Lalita Wistara diterjemahkan play in full. Itu artinya hampir seperti kiprah pelengkap. Jadi diceritakan kalau kita itu nanti lama-lama purifikasi hidupnya lebih teratur, mengumpulkan punya dan punya sabara dan nyaya sabara, pada suatu ketika nanti kita akan sampai, akan mengalami persis seperti yang dialami oleh Sakyamuni, oleh Siddhartha Gautama. Jadi itu menceritakan mulainya di Tusita sampai akhirnya memutar roda dharma. Jadi kiprahnya Bodhisattva sama. But we will talk about that. Okay. Okay. Everybody alright. Ya mungkin mereka tambah air liur kalau mikir ini. Alright, good. Cuma telat 5 menit. I'll see you tonight. Okay, good. Please enjoy your lunch.